democracy. Kanneen waggoota 12 oliif adda bahanii turan gareeleen adda bilisummaa Oromoo lama jechuun Abaawun Obbo Daawud Ibsaan hoogganamuuf kan Obbo Dhugaasaa Bakkakkoon hoogganam deebi'anii tokko ta'uuf kaayyoo walabummaa Oromiyaa mirkaneessuu jedhu jabeessanitti fufuuf akka qophii xumurataa jiran dhiyeenya ibsa kennanii turan. Sana dura immoo kan hooggantootaaf miseensota gameeyyii dur dhaabicha keessa turaniin hundeeffame qaamni waltajjii marii Oromoo jedhamu ibsa kenneen muuxannoo baroota 40 darban irraa qabsoon mirga Oromoo bifa haaraan ilaalamuu qabaa jedhee jira. Bakka bu'oota qaamota lameenii jechuun dubbiimaa adda bilisummaa Oromoo Obbo Boruu Barraaqaaf dubbiimaa waltajjii marii Oromoo Obbo Leencoo Baatii waliin marii 7 darbe jalqabnetti fufna gaaffii namoon 7 darbe Obbo Leencoof dhiyeessee ture irraa jalqabna.
Obbo Leencoo, mee yoo mirgi sun argame ajennu Oromiyaa walaba taate akka biyyaatti dhaabatteef Oromiyaa karaa dimookiraasii ummatoota kaan wajjin Itoophiyaa keessa jiraattu keessaa waltajjiin sin amma bakka buutan akka hiree murteeffannaatti kan filata?
Guddinaaf jecha, nageenyaaf jecha, dimookiraasiif jecha, ammaan kanatti nuti naannoo san keessatti nuti Oromiyaa ofiin of bulchinee ummatoota biraa wajjin ammoo hariiroo walqixxummaaf dimookiraasaa fi hiree murteeffannaa irratti hundaa'e wajji tolfachuu barbaanna jechuudha. Yoo kana ummatoonni biraa hiddidan lakki isin wajji hin jiraannu, isin wajji kanan tolfannu ka jedhan taate jarri bilisummaa guutuu qaban jechuudha nurraa deemuudhaaf.
Isin garuu ammayyuu ummatoota Itoophiyaa wajjin karaa dimookiraatawaaf walqixxee ta'een jiraachuun Oromiyaaf filatamaadha jettaniiti kan isin yaaddan akka waltajjiitti?
Eeyyan.
Gara Obbo Boruutti deebi'a. Gaaffiidhuma kanan isin gaafadha. Yoo Itoophiyaa keessa dimookiraasummaan jiraatee, walqixxummaan jiraatee, sirni saboota walitti fiduu danda'u jiraatee, adda bilisummaa Oromoo kottaa waliin dubbannaa karaatti Oromiyaan Itoophiyaa keessa dimookiraasummaan jiraattu mallaa yoo jedhanii isin gaafatan, mariidhaaf dhiyaattu moo hin dhiyaattan?
Akka adda bilisummaa Oromootti waa'ee araaraa yookiin marii nagaa mootummaa wajjin gaggeeffamu irratti imaammanni jiru kanuma duraan qabee beekamudha. Bakka qaamni sadaffaa argamutti haal duree tokko maletti waliin haasa'uuf qaamni keenya yoomuyyuu qophiidha mootummaa Itoophiyaa wajjiniin jechuudha. Kanaafuu amma wanni jedhamu kun gaaffii nama naa dhiyaate kun yoo haalli akkas akkasii Itoophiyaa keessatti dhalate ni haasoftu moo na haasoftanii? Kun haal dureedha jechuudha. Haal duree akkasii malee gaaffii araaraa kamiyyuu mootummaan dhiyeessitu waliin gatteenyee dubbachuuf qophiidha jenna nuti. Haa ta'u qabxii ammaa kanarratti wanta tokko tokko waan Obbo Leencoo jedhe tokko tokko irratti nuyi akkatti ilaallu tokko tokko jira. Sanan kaasuu barbaada. Nuti hiree murteeffannaa keenyaan Oromiyaa walaba gadhaabna yeroo jennu ummatoota naannoo keenyaatiif dantaa hin qabnu jechuu miti. Rakkoo kan nu qabnu sirna mootummaa wajjini malee ummatoota naannoo keenyaa wajjini miti. Mootummaan dhufaa dabraa Oromoo irratti madaa adda addaa dhaqqabsiisee deemaa ture jechuudha. Akka adda bilisummaa Oromootti gaafa machaaf tuulamni dhaabbatu dhaabni kun iyyuu tun dhaabbatin dura jechuudha. Qabsaa'onni Oromoo dhaaba kana jaaran gaafasillee Itoophiyaa keessatti rakkoon keenya furamtee Oromoon mataa ol qabatee biyya isaarratti abbaa akka ta'u hojjechaa turan. Haa ta'uu ni dhawamani, gariin isaanii ni ajjeefamani, walumaan beekna jechuudha. Booda mootummaan sun ni kufee gaafa dargin dhufu qabsaa'onni Oromoo warrummaan adda bilisummaa Oromoo dhaaban gariin dhaaba akka icaat jaaruudhaan karaa nagaatiin mootummaa sana wajjin dhaabbatanii achi keessatti tarii rakkoon Oromoo furamtee Itoophiyaa keessatti ofiin of bulchuu dandeenyu kan jedhuun deemaa turan hiree murteeffannaa gaafachuudhaan jechuudha. Sunis hin taane dargiinis qabsaa'ota Oromoo hanga danda'e ni rukute garii warra adda bilisummaa Oromoo keessa hin jirre sabboontota akka Hayilee Fidaafaa ni ajjeese Oromoon akka Oromootti rukutamaatti dhufe jechuudha mootummaa kana keessatti. Dargiin kufnaan mootummaan ce'umsaanii dhaabbatte. Mootummaan ce'umsa kana keessatti adda bilisummaa Oromoo hiree isaa yaalee ture jechuudha. Achi keessatti tarii hojjechuun danda'amaa laata jechuudhaan bakkoota ministeerummaa adda addaa illee fudhatee mootummaa kana tajaajilaa ture jechuudha. Hin taane ni dhiibame keessaa bahe. Akka kaayyoo walabummaatti ciccinu kan nu godhu mootummaan biyyattii kanaa dhufaa dabru Oromoo dhiibuu fi qopheessuu fi karaa achi keessatti mirga ofii kabachiifatanii jiraatanurraa fageessuurraa kanafe ka abdiitti mul'ise tokko illeen hin jiru jechuudha. Mootummaa wayyaanis dabalate ammas haala kamitti deemaa jirraa kan jedhuudha nuti. Haala kamitti dhufaa jira? Mormitoota naannoo keenyaas ni ilaalla bar. Warra waliin sirna sanirratti qabsaa jirrus ni ilaalla. Isaanis ka wayyaanee daranii waan amma wayyaaneen jaallattuuf jibbitus mirgoota Oromoo tokko tokko kabajdee deemaa jirtu kana waanuma waraqaa irrallee kaa'ame kana waraqaa irraa haquuf warra dhaadachaa jiru jechuudha. Utuu ammallee masaraan dhaqqabin dhaadannoodhaan warra dachii buqqisaa jiru jechuudha. eenyu wajjin uugatti teenye haasofne sirna federaalaa dhaabne oromoon achi keessatti akka of jireessu taasifna akkatti of bulchu taasifna kan jedhutu yaaddoodha. Tumsi qabsoo bifa kanatti ilaalu tokko yoo hin jirre kophaa keenya achi keessa dhaabbannee Itoophiyaa keessatti buluu dandeenya as keessatti ofiin of bulchina dinagdee keenya to'anna mirga politikaaf demokiraasii keenya kabachiisuu dandeenya jenne afaan guunnee waan amannee dubbannu hin qabnu haalli mul'atu hundi haala ummata Oromoo akka walabummaa biyya isaa falmatu dhiibu malee haala gara biyyattii sana keessatti sassaabamanii ofiin of bulchanii nagayaa fi badhaadhinaan waliin jiraatanii miti jechuudha kan hangammaatti mul'ataa jiru. Haalota akkasii kanatu abdiin murachiisaa deemaa jira. Kanaafuu kaayyoo walabummaa jennu sanatti jechuurraa kanafi haalli gara sana keessatti nama hojjechiisu tokkollee ammatti nutti hin mul'atu.
Obbo Leencoo isin immoo abdii qabna jettanii jirtu mee kanarratti maal jettu?
Tokkoffaa dhugaadha wanti obbo Baruun kaan mootummoota adda addaa Itoophiyaa bulchan keessatti Oromoonni qooda fudhatan wanti irra gahame waan dhugaati waan haalamuu miti. Garuu dubbiin jiru wanti itti jiru qabsoodha. Qabsoon bifa kamuutu wareegama gaafata jechuudha. Hidhaa gaafata, ajjeefama gaafata, rakkachuu gaafata jechuudha. Diinota keenyarraa garaa laaffinna hin eegun. Diinota keenyarraa kennaa dimokiraasii, kennaa bilisummaa hin eegun. Nuti waan kan harka keenya galfachuu qabna jechuudha. Qacarraa ta'ee warri biraa nu caalaa qophaa'an, nu caalaa adeemsaa fi tarsiimoo isaanii sirreeffatantu waan kan harkatti galfatanii nu rakkisan jechuun jijjiirama guddaa. Waan guddaa harkatti galfatanii haga jarriin jijjiiramanitti, haga jarri garaa laafinitti, haga jarri dimokiraataa waan ta'initti homaa godhuu hin dandeenyu jechuun react godhuu yookaan ammoo wama jarri godhanitti waa darbachuu jechuudha. Nuti kana jijjiirree kuni harka isaaniiti bahee harka keenya galuu qaba kajadnu qabna jechuudha.
Akkamitti kana gochuu dandeessu? Haala akkasii keessatti akkamitti kana jijjiiruu dandeessu?
Gaariidha. Adda bilisummaa Oromoo gaafa dhalatu mootummoonni Afrikaa reef bilisummaa bahan jechuudha. Haalli gaafas jirus adda bilisummaa Oromoo qabsoo hidhannooti alatti gaafii hiree murteeffannaa mootummaan sun hanginni dhaga'uu danda'u waan hin jirree fi qabsoo haqaa lafa kaa'e jechuudha. Achi asillee qabsoon amma ammaallee deemsisaa jiru qabsoo haqaati jechuudha. Amma haala addunyaa wajjin haala 91 as biyya keenyatti lafa taa'e wajjin haala amma wayyaaneen afaanii baafattee hujiidhaan ammoo garsiisuu dadhabdee kana mormitoonni nuuf qabsaa'onni. Akka isitti dachii dhiphisutti tooftaa baafachuu dhabuurraa kan ka'een gaafiin bilisummaatiif dimokiraasii Itoophiyaa keessatti dheerataa jira jechuudha. Nuti kana garagalchuu barbaanna jechuudha. Haalli amma addunyaan ittiin deemaa jirtu kun gaafiin hiree murteeffannaa, gaafiin dimokiraasii, gaafiin walqixxummaa, gaafiin mirga ilma namaa, gaafii yerooti jechuudha. Galii keenya kana wajjin wal qabsiifnee, tooftaa keenya kana wajjin wal qixxeessinee. Hiree murteeffannaa sadarkaa adda addaa bifa adda addaa oofuu barbaanna jechuudha.
Karaa nagaatiin qabsoo geggeessuutti kan isin fuuleffattan jechuudha. Ammasin qabsoo hidhannoodhaan geggeeffamu fudhatama dhabsiistaniitu.
Dursa kan kenninuuf nuti karaa nagaatiin qabsaa'anii karaa nagaatiin hiree ofii murteeffachuuf dursa kennina. Kanarratti ummata Oromoorraa, ummatoota Itoophiyaarraa, ummatoota gaafa Afrikaarraa, ummatoota addunyaarraa deeggarsa gahaa qabaanna mormitoota. Mootummaa wayyaanee mormanirraas deeggarsa gahaa qabaanna ammaan kanatti karaan nuti filannu karaa nagaatiin fedhii keenyaaf dantaa keenyaaf hiree keenya murteeffachuudha. Kun yoo hin danda'amne ammoo akka ummattoota kamuu akka jaarmaa kamuu meeshaa qabsoo nuuf mijataa ta'e filachuun ammoo mirga keenya mirga kana yeroo kamuyyuu dabarsinee hin kenninu jechuudha.
Gara obbo Boruutan deebi'a. Isin immoo haala amma jiru kana keessatti akkamitti qabsoo hidhannoo geggeessuun filatamaadha jettanii yaaddu?
Haala ani olitti kaase sun gariin ammallee ittiin dabala. Haalota karaa qabsoo karaa nagayaa keessaa gara qabsoo hidhannootti nama deebisan malee haala qabsoo karaa hidhannoo keessaa karaa nagaatti nama deebisu tokko illee mul'atu jechuudha. Dhaabni keenya bara 1991 karaa nagayaatiin mootummaa san wajji hojjechuun danda'amaa laataa jechuudhaan. Wareegama hanga irraatti madaan san fayyine nu keessatti uumeera jechuudha. Lafee dugda keenyaatu cabe jechuudha. Humna waraana keenyaa guddaatu cabe jechuudha. Arra aniif obbo Leencoon gamaa gama dhaabbannee tooftaa fi kaayyoo adda addaa walitti dubbannu kunilleen madaadhuma kanirraa burqee jechuutu danda'ama jechuudha. Nu qofa miti humni karaa nagayaatiin jijjiirama fida jedhee biyya sana keessatti abdatu kamuu rukutameeti dugdi isaa cabee lafa taa'a malee ka achi keessaa bayyanatee bahee. Bakka kaayyoo isaa dhaqqabeen jiru warra qinijjiti yaadachuu dandeenya bara 2005 keessa mootummaa sana hangam akka isaan kirkirsan ni beekna booda akkam akka ta'an agarre kanarrais bernota gudda barachuu qabna jechuun haalonni dhaabonni karaa nagayaatiin biyya sana keessatti hojjetan waan abdii namaa kennu tokkollee hin qabu. Akka namoota dhuunfaatti maqaa dha'uudhaaf waan Dooktar Mararaan, Dooktar Bayyaneen, Obbo Bulchaan, Aadde Burtukaan, hoogganoonni qabsoo karaa nagaa biyya sana keessatti yaalaa turan hundi asuma miidiyaadhuma kanarratti bahanii amma akka isaan abdii muratanii mootummaa sana wajjin hojjechuun akka dadhabame irraa dubbataa turan walumaan beekna jechuudha. Wanti kun maalirraa ka'a? Abbootiin irree gariin gara laafina tokkollee hin qaban jechuudha. Waraanni isaanii waraana mootummaati. Waraana uummataaf dhaabbatu miti, uummataaf aantummaa qabu miti jechuudha. Namni keenya tokko tokko karaa qabsoo hidhannoo kanarraa abdii murachuudhaan qabsoon kun jabaatee dhaqee bakka tokko dhaqqabu hanqachuurraa abdii murate karaa nagaatiin waa hojjechuu yaannaa laataa jechuun waanuma dhalachuu danda'uudha. Namoota akkasitti yaadan yakka goone yookiin akka biraatti ilaallu itti fakkaachuu danda'ata. Haa ta'u malee abbootiin irree nuti jalatti bitamaa jirru akka mootummaa wayyaanee kun warra tokkumallee gara laafina homaatuu hin qabne jechuudha. Maaliif kana jenna? Yeroo adda addaatti uummata hiriira bahu saasaan fixu mana hidhaas dhaalanii akka fedhan itti taphachuu kanaan beekamu. Warri karaa nagaan hojjechaa jiran dhaabonni akka koongireesii uummata Oromoo OFEDEN jirri kun hundi waan isaan argaa jiran agarre jechuudha. Obbo Olbaanaa Leellisaa, Obbo Baqqalaa Garbaa jirri kun maaliif mana hidhaa keessatti waadamaa jiru? Maal godhaniiti? Qawwee baataniiti? Miti. Karaa nagayaan waraqaa qofaan mootummaa sana dura dhaabbatan homaa waan godhan hin qaban isaan qofa mitigaa miseensonni dhaabota kanaa meeqaan meeqammoo ajjeefamaniiru jechuudha. Dhihoodhuma kana miidiyaa kanarratti namni obbo Garbaabaa jedhamu mana hidhaa Qaallittiif Maayikallaawii keessatti maal sakkasarra ka'e dubbachaa ture jechuudha. Namni kun qawwee hidhatee miti mootummaa sana dura kan dhaabbate. Karuma nagayaatiin mootummaa sana dura dhaabbachuutu balaa kana hunda nama mudaa jira jechuudha. Kana caasaa kan biraa waan jiru natti hin fakkaatu. Qabsoo kana karaa sanaan dhaqnee dhiibna jedhan boryoo achi keessatti rakkoo tokko mudatee mana hidhaatti naman baay'ee na gaddisiisa.
Obbo Namoomee kanarratti xiqqoowaa jedha.
Gaarii.
Wanti obbo Boruun jedhan hundi dhugaadha. Garuu kanatu ta'a jennee uummata keenyarraa baqannee, uummata keenyarraa fagaannee, uummata keenya keessatti du'uu dhiifnee, uummata keenya keessatti hidhamuu dhiifnee akkuma amma jirrutti qabsoo maqaa dhahannee biyyoota ollaatiif addunyaa irratti facaanee taa'unis filmaatan ta'u jechuudha. Waggaa 20 ara teenyee qabsoo goone otoo jennu uummata keenya irraa fagaachaa, qabsoo irraa fagaachaa, rakkoon uummata keenya irratti dhalataa jiru ammoo babal'ataa daran hammaataa dhufaa jira jechuudha. Qabsoo baqataa oofuu irra qabsoon kun biyyatti deebi'ee uummata keessatti qabsaa'u qaba. Wayyaanee dachiitti dhiphisutu nurra jira. Yoo reegamas ka gaafatu taate uummata keenya keessatti wareegamu nu barbaachisa. Qabsoo hidhannoo jedhamus haa godhamu barbaachisaadha. Hin deeggarras duran dhaabbannu. Dantaa uummata Oromoo irratti harka 99 yoo ka walii gallu taate karaa kamitti qabsoo goonaan parsantii takka jechuudha harka takka jechuudha. Harka takkatti san dhiifnee harka 99 irratti walii gallu san irratti qabsoo haa goonu walirratti bobbo'u haa dhiifnu walammeessu haa dhiifnu. Walyakkuu haa dhiifnu an takka jaallan kalee walii hojjetu uummata Oromoo irratti dhara yaadu uummata Oromoo irratti gufuu ta'an jedhee yaadee hin beeku. Uummata Oromooti waa fidan jennee amanna jechuudha. Jarris akkasitti nu fudhachuu qabani jechuudha. Kan murteessu uummata Oromooti.
Obbo Namo waan obbo Leencu dubbate irratti xiqqoo dabaluu barbaadeetti dhiifama. Nuti akka gama keenyaatitti qabsoo kana keessaa baanee ala teenyee biyya keessatti waa ajajnee milkeessinaa ilaalcha jedhu hin qabne. Hanga arraantanaatti kan nu hidhee takka takka dhaaba keenya uummata keessaa baasee hoogganna keenya takka biyya alaa keessa deddeebisuudhaaf dirqe maalinni rakkoo ji'oopolitikaati. Rakkoo hangam guddoo taate keessatti qabsoo hidhannoo akka gaggeessaa jirru ni beekna jechuudha. Oromiyaa jechuun biyya karaa hundaan lafaan marfamte baafata karaa hin qabdu rakkoo kana fakkaatu keessatti qabsoo hidhannoo kana balaa irraayyuu oolchanii sarvaayiv gochuun kunuuyyuu hojii guddaa tokko ture jenna gaafumaatti. Kanaafuu isa kanatti quufnee qabsoon keenya gaarii jira mirqaana qabna jechuuf utuu hin taane ammayyuu qabsoo hidhannoof yoo ta'e uummata keessatti deebi'ee hoogganni keenya uummata wajjin wareegama barbaachisu gariin kafalaa jira jechuudha. Haa ta'uuti ala jiruuhu hundummaanuu biyyatti deebi'ee qabsoo kana keessatti wareegama barbaachisu kafaluu isa jedhu ilaalchi hunda keenyaati. Nutis itti amanna jechuudha. Kanarratti waan akka garaagarummaa hin qabnu. Warri karaa nagayaa gama isaaniitiin wareegama kafaluuf uummata gidduutti yoo argaman nuti gama keenyaan karaa qawweetiin uummata keenya wajjin taanee qabsoo barbaachisu wareegama barbaachisu kafaluuf qophiidha. Kanarratti baldinaan hojjechaa jirra.
Obbo Booruu Barraaqaa Adda Bilisummaa Oromoorraa, Obbo Leencoo Baatii waltajjii marii Oromoorraa marii kanatti hirmaachuu keessaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galatoome atis.
Galatoome bonamu. Boleencho nagaan jiraadhu gaama.
Atis nagaan jiraadhu jaallan hunda nagaatti na himi.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.